Hvis vi skal se på lover, så blir det som regel sånn at folk de blir litt skvettende og redde for loven, vet du. Men det er bare det at hvis ikke vi kjenner loven, så kan vi stå i fare for å gjøre noe feil, sånn at ikke vi ikke får velsignelse heller. Og nå snakker jeg ikke om Moseloven, men snakker om de åndelige lover. Og en ting som er veldig fint å ha som utgangspunkt, det er at når vi lever i et samfunn sånn som her i Norge da, så har jo Norge sine lover som vi må gå etter når det gjelder privatvirksomhet og fabrikkvirksomhet og alt det der. Og hvis ikke folk driver virksomhet etter loven, så blir de dratt fram for retten. Og så blir det krevd erstatning og fengsling hvis det er noe som er gjort feil. Og da nytter det ikke for noen å komme og si at jeg kjente ikke loven. Fordi at loven sier at før du skal begynne en virksomhet, så skal du kjenne til loven som gjelder virksomheten. Og sånn er det også i den åndelige verden, er at før du begynner å gå ut på det som Guds ord omtaler, så skal du kjenne de åndelige lovene som fungerer. For plutselig så står du kanskje der, hvis ikke du setter deg inn i hva Guds ord sier, så står du kanskje der og lurer på hvorfor ble det ikke noe svar. Og årsaken var at du kjente ikke de åndelige lovene som var betingelsen for bønnesvaret. Du kan tenke deg om et, hvis du tar helt sånn et vanvittig tilfelle da, om en mann skulle bygge en kraftstasjon, og han la kraftstasjonen på toppen av fjellet i stedet for nede for fjellet der hvor vannet kom ned, så ville jo det her mislykkes. Han måtte, før han begynte å bygge kraftstasjonen, ha kjennskap til at vannet rant nedover og ikke oppover. Det er visse lover, naturlige lover, som fungerer, og vi må innrette oss etter de naturlige lovene. Vi vet at når det skal ha, hvis du skal ha paraffin for eksempel opp i en høy etasje, og du har en tank ute i gården, så må du altså sette trykk på den tanken for å få paraffinet opp. For det er en lov som sier det selvfølgelig, at for å få paraffinet til å flyte oppover, så må det trykk til for å få puffa den opp. Og hvis ikke du hadde kjennskap til det, så måtte du alltid ligge med en annen form for tank, en tank som lå høyere enn det området som du skulle tenne fyr på, sånn at olja bare rant ned. Og sånn er det med, når du tenker på det gamle testamentet der, så har den flere sånne fine bilder. Når det gjelder lysestaken for eksempel, så står det om lysestaken hadde oljetrær på begge sider over lysestaken, så olja rant rett ned. Olja den lå i tanker overfor lysestaken, og det fløt ned der. Når det gjelder åndelige lover, så står det mange ting i Gamle Testamentet da. Og gjennom morallovene og seremonilovene så forsøkte Gud å lede Israels folk for at de skulle ha det godt. Han lagde lover for dem for at de skulle ha det godt. Og han sa til dem det at, for eksempel dette med sabbatsbudet, han sa dere skal arbeide på 7 dager eller 6 dager, og den 7. dagen så skal dere hvile. Og da hadde Gud tenkt at det da skulle bli en skikkelig hvile da. Men så begynte de å ta forskjellige utflukter på den 7. dagen også, og de begynte å jobbe, og det var liksom ikke noe sånn særlig hvile den dagen. Det ble stress og mas da også. Og så begynte Gud å sette opp andre lover. Han sa det at det må ikke gå mer enn så og så mange skritt, og til slutt så ble det regnet en sabbatsreise da, som var så og så mange 100 meter. For Gud, han ville at de skulle hvile og slappe av den dagen. Men den loven der, den ble ikke til hvile for dem, for den ble til mer trelldom. For de skulle endelig gå en tur, og da begynte de å telle skritt i stedet. Og det som Gud hadde tenkt til hvile, det ble for dem med stress og mas. Og derfor så er det mange mennesker som får skrekken av å lese hva Gud sier om forskjellige ting. For det sier at det er loven. Men Gud har gitt loven for at vi skal ha det godt. Han har ikke gitt loven for at vi skal ha det vondt. Når han satt opp spisekartet i det gamle testamentet for Israel, så satte han opp spisekortet på en sånn måte så at kroppen skulle greie seg og den skulle kunne leve og seire over bakterier og alt som ville sette inn på kroppen. Gud lagde et spisekort for dem. Og han fortalte hva de skulle ernære seg med, og han la planer for dem hele veien. Men til slutt så ble det trelldom av det alt sammen. Folk trella og trella og trella under det her og tok det som en lov og et bud og en forskrift som de måtte etterleve for å tekkes Gud. Og til slutt når du kommer inn i det nye testamentet så møter vi en lov som vi leser om i Apostlenes gjerninger 15. Der står at apostelmøtet var der, og da kom det mange, da var mange hedninger kommet til troen. Og så ble det snakk om hva slags bud skal de holde. Skal de holde alle buda som jødene fikk? Skal de holde spisereglene til jødene? Skal de holde alle disse reglene som jødene gjennom det gamle testamentet fikk av Gud? Men da står Jakob fram, og så sier han, den hellige ånd og vi har besluttet at de ikke skal legge noen annen tyngsel på hedningene enn at de avholder seg fra avgudsoffer, blod, hor og det som er kvalt. Det ble slått fast at det var ganske få ting som de skulle holde seg borte fra. Men allikevel så var de gamle lovene som Gud hadde gitt gjennom Gamle Testamentet, det var gode lover som kunne bevare dem ifra sykdommer, bevare dem ifra farer. Veldig mange ting der som menneskene har godt av å følge. Men det er ingen lov som slår deg i hodet og sier at om ikke du gjør det der, så blir du ikke frelst. Men det var lover som Gud satte opp for at de skulle ha det godt. Han satte for eksempel en lov, det er litt sånn artig bare innledningsvis å komme inn på det. Han satte en lov om det når folk jobbet på taket, når noen skulle ha en reparasjon gjort på taket sitt, så satte Gud en lov at når de jobber på taket, så skal han først lage et gjerde rundt taket. Og det sier seg selv at den loven, den gjorde Gud for å beskytte mennesker som jobbet på taket. Men han sa ikke det at hvis ikke du bygger et gjerde på taket, så er du ikke frelst. Så mange av disse åndelige lovene, dem har vi fått ikke for at vi skal fordømmes, sånn hvis ikke det følges til punkt og prikke, men vi settes ut av noe av velsignelsen som finnes i Guds ord. Og vi som er frelst, vi vil gjerne ha all velsignelsen. Vi vil gjerne ha tak i alt sammen. Og nærme oss kjerna så godt som mulig og få tak i det som den essensen som finnes virkelig inne i de fete og de markfulle rettene. Så i Hebreerbrevet 8, vers 10 skal vi lese. Hebreerne 8, vers 10. For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det som Gud hele tiden hadde sett fram til, det var en dag da han kunne få gi loven i deres hjerte og i deres sinn. Det 10. kapittel, vers 16, så står det akkurat det samme. Siterer da til profetene som hadde i Jeremias da, den profeten som hadde profetert om den dagen som skulle komme, som loven ikke skulle være sånne stentavler lenger, du skal og du må, men en lov som ble lagt ned på hjertets kjødtavler, sånn at vi kjente at det er rett og det er feil. Og det er klart at når du får Guds ånd, så tror ikke jeg at den ånden sier til den ene det er rett, og til den andre så sier den at det samme tingen er feil. For Guds ånd, den taler likt. Det er klart, den tar det likt. En annen ting er et skriftsted som vi også skal komme inn på. Det er at noe kan være synd for den ene, mens det ikke er synd for den andre. Selv om ånden tar det likt. Nå begynner det å bli spennende. Fordi det står, den ene har tro til å ete alt, og den andre eter bare urter. Men så sier Paulus at når han er sammen med dem som eter bare urter, så spiser han ikke kjøtt, for han vil ikke være til anstøt, og så vil han forsøke da å ikke friste sin bror til å ete kjøtt, han som ikke har tro for det. Så det her, det peker ikke på lover i åndens verden som er bastante lover som har med frelsen å gjøre, men det er utkanten av Herrens verk, kan du si. Det er Det er han som eter bare urter. Han har antagelig tro for det når det gjelder å holde kroppen sin i orden og holde den fin. Men andre, de eter kjøtt og tar seg en cola og sånn, og regner med at det går vel gjennom allikevel. Men, men du forstår det at det her med å ete kjøtt eller ikke kjøtt, det har ingenting med frelsen å gjøre, men noen har lagt frelse i det. Og det er jo hele virksomheter som bygger på spiselistene i Gamle Testamentet og sier at hvis ikke du spiser grønnsaker, da kommer du ikke til himmelen. Nei, så du må bli en Daniel og få røde roser i kjakan, du må spise mye grønnsaker. Og det er herlig det å ligne Daniel, og det er sikkert fint å ha røde roser i kjakan også, men du kommer ikke til himmelen på å spise gulrøtter. Du gjør ikke det, det må noe mer til. Du kommer til himmelen ved å bli frelst, født på ny til et levende håp. Det er gjennom forsoningen på Golgata som du og jeg blir frelst. Men allikevel så vet vi at denne kosten, det er en frisk, fin kost som holder legemet i rett skikk. Det er det. Men her står om en tid da loven skulle gis i våre hjerter. Og det er klart at alt som har med frelsen å gjøre, det er såpass klart for alle at der sier ikke den hellige ånd en ting til den og en annen ting til den. Den sier ikke til et menneske at du blir frelst i barnedåpen. Og så går han til den andre og så sier at barnedåpen, det er menneskepåfunn. Det er klart at den hellige ånd, den sier ikke så forskjellig. For Guds ord, det klarer, taler veldig klart om det. Og den hellige ånd, den må tale det som Guds ord taler. For Guds ord er den høyeste autoriteten. Og den hellige ånd kan ikke stadfeste annet enn det som er Guds ord. Det er helt umulig det. Og nå, når vi leser videre her, så er det veldig viktig da, det verket av den hellige ånd, og det å lytte til åndens røst, det vil gjøre at vi begynner å følge Guds ord, og å leve på den måten at vi kan få mest mulig ut av Guds velsignelse. Og vi skal først se på tre lover som ikke kan feile. Tre lover som ikke kan feile. Uansett hvordan du snur og vender deg, så er det tre lover som det står om i Bibelen, som ikke kan feile. Jeg har valgt nå å holde meg kun til Nytestamentet, for Gamle Testamentet er et mylder av lovverk, seremonilover og Moselov og alt det her. Og hvis vi skal begynne å gå inn på det, jeg kikket litt på det i forskjellige kommentarbibler og alt sånt, men det ble alt for mye å bla i. Det var snakk om 400-500 forskjellige sånne punkter som vi måtte gjennom da, hvis vi skulle inn på det Gamle Testamentets lovverk, og hvilke velsignelser det brakte hvis du holdt den og den loven. Det er bare det at den loven var for jødene, og når du kommer inn i Nytestamentet, så møter vi en lov som er for alle mennesker. Og derfor er det best å konsentrere seg om den som er for alle mennesker. Skal vi se på tre lover som ikke kan feile. Det er Matteus 5. Der står den første. Matteus 5 og vers 7. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Det er en lov som ikke feiler. Det har nemlig med nåde å gjøre. Og her kan vi godt nevne den beretningen også om mannen som hadde fått ettergitt en stor skyld. Han kom til sin mester, som han skyldte en hel del med penger. Og så sier han mesteren at jeg ettergir deg alt. Og det var en kolossal skyld han hadde. Og så kommer han ut på gata, og så griper han tak i en som skyldte bare noen kroner. Og så begynner han å riste denne typen og sier, kom med pengene som du skylder meg. Og han sa, jeg har ingen penger å betale deg med. Og så sier han, hvis ikke du betaler pengene, så kaster jeg deg i fengsel. Og da gikk han på noe alvorlig der. Men han, stakkars typen, han måtte på en eller annen måte lide da, fordi han ikke kunne betale disse pengene. Men så får den store herren høre hva denne mannen har gjort. Og så kaller han ham inn, og så krever han ham for hele summen. Og da er vi inne på det som står her. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Hvis du greier å være barmhjertig mot andre mennesker, så vil Herren også være barmhjertig mot deg. Ja. For det er en kjedereaksjon, det der. Alt det som Gud har gitt deg, det skal videreformidles til andre mennesker. Det skal videreformidles først og fremst til Gud, men så skal det også videreformidles til andre mennesker, til brødre og søstre i Herren. Det kan vi godt komme litt inn på etter hvert. Det har med nåde å gjøre. Hvis du kan vise nåde, så får du nåde igjen. Du har fått nåde. Du er frelst. Du er født på ny. Du har fått den største nåde som et menneske kan få. Du har fått dine synder tilgitt. Og da er du skyldig til å vise nåde også mot andre. Og det er en evig lov at hvis ikke du kan vise nåde, så vil Herren også bremse på den nåde som han har gitt deg. For det er klart at det i deg så ønsker Herren å se frukt av det han har gitt deg. Og hvis han ikke ser det, så kommer vi inn på det treet som blir kvista. Det kommer vi inn på litt senere her. Det blir litt sånn en knallhard bibeltime etter hvert som vi kommer ut i leksa her. I Matteus det 6. kapitlet så står det om den andre loven. 14. og 15. verset. For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske far også forlate eder. Men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders fader forlate eders overtredelser. Det her er også en evig lov. Det er en lov som ikke feiler. Så det å ha et tilgivende sinn, det er en absolutt nødvendighet for å ha Herrens tilgivelse over sitt liv. Det er jo ting som blir veldig lite snakke om. Men når vi kommer tilbake til det, så vil vi alltid forstå det at når vi ser nåden stor og ser den tilgivelse vi har blitt møtt med, så blir det ingen sak å tilgi. Det blir ingen sak å tilgi andre. Det blir ingen sak å gi andre nåde, fordi Gud har vist meg stor nåde, og han har tilgitt meg mine synder og overtredelser, og det skulle bare mangle om ikke jeg kunne tilgi min bror. Ja? Tilgivelsens lov, den fungerer. Uansett hva mennesker forsøker å forandre på, så kan ikke disse lovene forandres på. Den som ikke kan tilgi sin bror, han får også en stengt vei til himmelen når det gjelder tilgivelse. Vi har den tredje her. Det er Galaterbrevet 6. Galaterbrevet 6 og vers 7 og 8. Der står det, far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. For det som et menneske sår, det skal han høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Det er også en evig lov, en lov som er ufeilbarlig og ikke kan svikte. Det er at det du sår, det får du høste. Det er noe vi kjenner til fra verden også. Det var et ordtak som vi brukte før i den religiøse verden, og de brukte det ute i verden. Det du sår, det får du høste, sa de. Og hvis det var foreldre som behandla ungene sine dårlig, så var det ofte at mennesker fikk se at disse foreldra, de fikk sannelig smake pisken sjøl også en dag. Og så fikk du høre, det du sådde, det får du høste. Og barn som var oppsetsige mot foreldre, de møtte kanskje akkurat det samme sjøl når de ble voksne av sine barn. Det de sår, det får de høste. Det er en ufeilbarlig lov. Det er noe som går igjen og går igjen. Og det nytter ikke oss å krysse disse lovene, for disse lovene, de fungerer uansett hva mennesket sier. Og derfor er det om å gjøre at vi lever i nåden, og vi lever med tilgivende sinn. Og at vi ser etter hva vi sår. For hvis vi sår i kjødet, altså hvis vi sår bare for kjødelige beregninger, så får vi ikke noe annet enn fordervelse av kjødet. Men om vi sår i ånden, da har vi det himmelske for øye, og da ser vi etter noe som er mer verdt enn det verden har å by på, og da vil vi høste også velsignelse og evig liv av ånden. Når vi skal se her etterpå om to forskjellige lover som finnes på jorda så lenge jorda står, så finnes disse lovene. Og det står i Lukas 8, vers 18. Lukas 8, vers 18. Se derfor til hvorledes I hører. For den som har, han skal gis, Og den som ikke har, fra ham skal endog tas det han tykker seg å ha. Det som står her egentlig, det er at den som ærlig mottar sannheten, den som opplever å ta imot og få sannheten servert, den vil, den som søker sannheten, han vil få sannheten. Men den som unndrar seg sannheten, han vil alltid leve i mørket. Og det er i grunn en veldig hemmelighet å ta vare på, for som vi snakket om i et lørdagsmøte her, gi Guds ord rett. Og Guds ord, det er sannheten. Og hvis du søker sannheten og sier, Jesus, jeg vil vite hele sannheten, så har han gjennom sitt ord lov til at du skal få vite den sannheten du trenger å vite. Du skal få greie på det. Han skal gi deg akkurat det du trenger. Og hvis du unndrar deg sannheten fordi at det ikke tekkes kjøttet så godt, at du heller vil velge en annen vei, så får du leve i et mørke. Og det er jo det som mange mennesker gjør da, for de kommer til et punkt i sitt liv, så de viker vekk fra sannheten, og på toppen av det så sier de, vi har fått fred, sier de. Det går an det, tror du. Men det er ikke den freden du skal ha. For viker du bort fra Guds ord, så får du en fred som verden kan gi. For verden kan også gi en fred, det sier Guds ord. Men når Jesus sier, min fred gir jeg eder, så setter han den opp som en kontrast, og så fortsetter han å si, ikke den fred som verden gir. Nei, min fred gir jeg eder. Og det er den freden vi er ute etter, og den finnes bare på grunnlag av Guds ord. Når du søker inn til sannheten, så skal du finne den. For Gud, han vil ikke gjemme sannheten for noen, men han vil føre den fram for lyset, for det er noe veldig med den sannheten. Den skal frigjøre oss. Den skal frigjøre. Sannheten er ikke noe som skal slå deg i huet, men det er noe som skal frigjøre deg. Det er noe som skal løse deg fra ting du er bundet av, forestillinger og tanker som du har gått med kanskje i årrekker. Så kommer sannheten, og så frigjør den deg. Takk og lov. Selv om det kan stikke i hjertet til å begynne med, når sannheten får lov å operere, så frigjøres du. Og du sier, Herre, det du har sagt, det er sant. Uansett hva jeg kjenner og føler, og uansett hvor ille det var, så er det sant det du har sagt. Og mer du gir Guds ord rett, mer får han lov også å virke i deg. Og det er han som virker i deg, står både å ville og kunne. Og mange som sier at jeg vil ikke, sier de. Men når det kommer til stykket, så er det noen som kommer og sier, jeg vil, men jeg kan ikke, jeg greier ikke. Men da er det fint det står om Jesus, at det er han som gjør at vi både vil og kan. Den hellige ånd virker i oss både å ville og kunne. Før Moseloven så fantes det lover som fungerte. Det var åndelige lover, så det er åndelige lovene er ikke noe helt nytt. Det er noe som har fungert hele tiden. Og det står der i 1. Mosebok 2,17. Der er vel den første loven egentlig som kommer inn, som har en følge med seg om de bryter den. Og der står det, treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Det var en følge av at de brøt en åndelig lov. Den loven at de åt av kunnskapens tre, den brakte døden med seg. Uansett om Adam angret etterpå, uansett om Eva angret etterpå, så var loven overtrådt, og de var inne under en forbannelse. Fordi Gud, han kunne ikke bryte sitt ord. Han hadde sagt, den dagen i eter av det, da skal jeg visselig dø. Nå kom selvfølgelig djevelen og sikkert hviska til både Adam og Eva, og sa det var nok ikke sant det som Gud sa, for dere lever enda. Men inne i Adam og Eva, der hadde en dødsprosess satt i gang. Den dagen de åt av kunnskapens tre, da opplevde de en åndelig død. De ble atskilt fra Gud, de ble stengt ute fra haven. Og noen tid etter, en del år etter, så opplevde de også en fysisk død. For dødsprosessen, den begynte å fungere i kroppen deres, med en gang de hadde brutt denne loven som Herren hadde gitt dem. Og for alle lover og regler, åndelige lover og regler som blir gitt oss, så trer prosesser i gang om vi bryter dem, og om vi holder dem, så finner vi velsignelsens prosesser i full sving for å gi oss det vi trenger. I det 17. kapittel vers 1 og 2 så står det om en annen lov. Da Abraham var 89 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett såre tallrik.» Her var det en betingelse for løftet, og det er akkurat det som vi må snakke om når det gjelder åndelige lover. Det finnes betingelser for alle Guds løfter. Går du ikke inn på betingelsen, så finner du heller ikke at løftet blir deg til del. Det står, vi vil gjerne se Guds herlighet. Moses han ropte, la meg se din herlighet. Men Bibelen forteller oss at dersom vi tror, så skal vi se Guds herlighet. Troen den kommer alltid før vi ser herligheten. Det er mange som vil se herligheten først, og så sier de, så skal jeg tro etterpå, sier de. Men du får ikke se herligheten først. For det er så mange møter og så mange fine ting som har skjedd. Og de mennesker som ikke har tro i sitt hjerte, de har ikke sett hva som har skjedd i det hele tatt. Selv om krøplinger har reist seg av rullestolene, selv om blinde har fått syn, så har jeg lest avisene. Jeg glemmer det aldri. Jeg har avisutklippet oppe. Et av møtene til Erlend. Der skrev reporteren. Det var et showmøte. Det skjedde ingenting, skriver han der. Absolutt ingenting skjedde i møtet. Og ved siden av, i samme stykke, der var det et par bilder. Og det ene bildet, da sto det under, man reiser seg av rullestol etter forbønn. Altså, den reporteren der, han trodde ikke. Og derfor så han ikke Guds herlighet. I samme møte som folk reiste seg av rullestolen, så satt han og skrev, det skjer ingenting. For han så det ikke. Hans øyne var blinde. Og det er akkurat det samme sier Jesus i forbindelsen med den rike mann og Lazarus. Da den rike mann ropte over på den andre siden og sa, send Lazarus til en av mine brødre, så han kan vise seg for dem, for når de døde står opp, så kommer de til å tro. Men da svarer Abraham på den andre siden der, om ikke de tror Moses og profetene, så vil de heller ikke tro om de døde står opp. Så mennesker som har bestemt seg for ikke å tro, de får aldri se Guds herlighet. Men den som vil tro, får se Guds herlighet. Halleluja. Så her må det er en viljesak. Du må velge å tro. Og det øyeblikket du velger å tro, så vil Gud åpenbare sin herlighet for deg. Da får du se både det ene og det andre. Da får du se at det gikk bra på jobben i går. Det var sannelig en Guds velsignelse. Han var der. Det var ikke flaks allikevel. Herren var der. Og da får du se hvordan han hjalp deg i vanskelige situasjoner og førte deg over, og du ble berget. Da forstår du det. Troen kommer først, og så opplever du herligheten. I 1. Mosebok 18, vers 19, så står det, «For jeg har utvalgt ham for at han skal byde sine barn og sitt hus etter seg, at de skal holde seg etter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som var ham, som han har lovt ham.» Og her er det jo noen veldige saker og ting, at hvis vi regner med at våre barn og våre slektinger skal bli frelst, så må vi gi dem det som Herren har å gi. Det nytter ikke det å gi bare vrak på alt sammen og la dem gå for lut og kaldt vann og ikke gi dem noen ting av Herrens ord. Men du må gi dem det. Og det er ikke bare å pumpe det inn i huet på dem heller, at sånn er det og sånn er det. Men du må vise at du tror selv også. For det står ikke, jeg tenkte på det når det gjelder denne mannen som skulle bli frelst, så sier Jesus, dersom du tror, skal du frelse deg selv og hele ditt hus. I dag så har det blitt mange ganger sånn at dersom vi ber, så skal vi frelse oss selv og hele vårt hus. Og attpåtil så kaller de barna som blir frelst for bønnebarn. Det er et uttrykk som Bibelen ikke kjenner til. Det var vel litt av et sjokk, men det står ingen sted om bønnebarn. Men allikevel så er det sikkert at det vi ber om, det får vi. Ikke sant? Fordi at vi tror. Og det er troen som er nøkkelen. For det står, dersom du tror, skal du frelse deg selv og hele ditt hus. Det er ikke bare at du ber for dine kjære om kvelden når du legger deg, men det er at du tror Gud og vandrer for hans åsyn og følger Herrens vei, Og så vil ungene når de vokser opp forstå at hun mamma, hun hadde nok rett. Ja, det han pappa gjorde den gangen, det var nok riktig. Og det han sa når det var så problemer hjemme, det stemmer nok. Herren han finnes nok. Alle disse inntrykkene som barna får, det får de ikke bare på grunn av at de har sett sin mor og far be, men på grunn av at de ser deres tro. Og så blir de overbevist, og så begynner de å følge den samme mester og herre. Så vi skal be for våre kjære, og vi skal be for dem i tro. Så vet vi det at Herren han vil lønne vår tro, og så lytter han til vår bønn, og så sender han bønnesvar ned ifra himmelen. Men hvert menneske har en selvstendig vilje. Og når de har blitt så store, så de kan velge selv, så er de ansvarlige for sin egen vei. Men det er klart at fars og mors bønner vil følge etter dem hele tiden. De kan aldri fly bort ifra Guds åsyn. Det kan ikke det. Det er også en åndelig lov. Uansett hvor de farer hen, om de flyr til jordens ytterste grense, så er også Herrens ånd der. De vil alltid ha kallet dragelsen. Du skulle vært frelst. Du skulle vært født på ny. Prise Gud. Og en dag, halleluja, så tror vi at Herren skal dra dem inn og samle dem. Halleluja, samle dem og frelse dem. Akkurat det med bønnebarn, det er et veldig ømt punkt for mange. For når du kommer inn på det, så er det akkurat som det mister trua på at ungene skal bli frelst. Det er ikke det, det er ikke det det står. Men det står at du skal holde ut i tro, og du skal be, og så skal din bønn og din tro virke på barna dine, og så skal du se frukter. Halleluja. Når Gud har gitt lovene til menneskene gjennom alle tider, og han ga dem gjennom Moses og profetene i Gamle Testamentet, og gjennom Kristus og apostlene i Nye Testamentet. Når jeg sier at han ga dem gjennom apostlene, så skal vi også finne at apostlene til hvert på, som de vandret med Herren, så at det var enkelte åndelige lover som fungerte, som ikke de kanskje hadde vært klar over før, men når de kom inn i åndens verden, så de at lovene de fungerte der. Først skal vi i alle fall nevne, vi skal ha med det i denne bibeltimen, nevne de lovene som Jesus i nådens tid ga til de som lyttet til ham. Han ga en del sånne lover. Og Matteus 5, det har vi vært inne på, dette med bergpreken, og vi kan se i det 13. verset der, det er jo et veldig, veldig viktig ting, Matteus 5, 13, I er jorden salt, men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene. Altså, vi er jorden salt. Og det er en kjensgjerning at hvis vi vanskjøtter den oppgave som Gud har gitt oss, så duger vi ikke til noe lenger. Da duger vi bare til å bli trådt ned. Og det er ikke noe som kan salte saltet. Her er det ikke snakk om mat som skal saltes. Det er mange som tolker det sånn at når saltet mister sin kraft, hva skal maten da saltes med liksom? Men det er ikke det det står. Det står når saltet mister sin kraft, hva skal det, altså saltet, da saltes med? Hva skal saltet da saltes med? Vi er saltet. Og hvis ikke vi har salt i oss, så kan ikke vi saltes av noe annet. Vi kan ikke det. Vi er saltet. Ja. Og hvis vi forkaster det og vraker oppgavene som Gud har gitt oss, så vil vi en dag bli trådt ned. Det vil bli gjort til intet alt vi har gjort. Og vi har forspilt sjansene. Jeg har tro på det at mennesker får sjanser, men en dag så går de over terskelen, og de går over en grense som Gud har satt. Og hvis de går over den grensa, så er det som om Gud ikke tillater dem den oppgaven lenger. Fører dem ikke inn i den oppgaven lenger. Det kan være mennesker som har levd i mange, mange år og vært brukt av Herren, Plutselig så er et eller annet i livet som skjer, og så er de fullstendig satt til side. De kan forsøke å komme seg opp igjen, og opp igjen, og opp igjen, men saltet har mistet sin kraft, og det får aldri den effekten som det en gang hadde. Gud, han er veldig nøyeregnende, han gir mennesker sjanser, og han gir nåde igjen og igjen. Men når det gjelder tjenester, så er det om å gjøre at vi tar vare på den tjenesten Herren har gitt oss, og setter den høyt i akt og ære, fordi at den er gudgitt, og Herren han krever at vi skjøtter den riktig. Hvis vi ser på Matteus 10, vers 22, så møter vi en annen ting der. Der står det, «Og I skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» Her er også en åndelig lov som mange ikke regner med. Noen mener det at hvis du er født på ny, så er du født på ny, og dermed så kan du ikke bli noe annet. Den nye fødselen, den betinger at du er frelst uansett. Uansett hvordan du lever, uansett hva du tror på, uansett hva du gjør, du er frelst fordi du er født på ny. Det er jo en veldig fare, men Guds ord lærer oss noe helt annet, som vi har også gjengitt i det der i heftet som vi gir ut av, om frelse. Der, når det gjelder frelse, så har den en begynnelsesfase, og en fortsettelsesfase, og en sluttfase. Når vi begynte, når vi bøyde våre knær for Herren, så ble vi frelst. Ja, vi var jo ikke hverken døpt eller åndsdøpt eller noen ting. Nei, men vi sa ja til Guds frelsesplan. Vi bøyte oss for Herren og sa, det er sant, Herre, jeg vil vandre din vei. Og når vi sto opp igjen, så var vi pliktige og skyldige til å vandre Herrens vei. Og under vandringen så står vi hver dag ansvarlig for hvorledes vi vandrer videre. Gud, han gir deg, jeg vil ikke bruke ordet nytt lys, men han gir deg mer lys, klarere lys. Og så må du gå inn i de ferdiglagte gjerningene. For hele veien er en frelsesvei. Og så står det her at den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. For hele veien som vi vandrer her, vi vandrer i en verden som er fullt av mørke og fristelser og prøvelser. Men hvis vi vandrer gjennom denne verden og seirer over prøvelser og vanskeligheter, så står det at da skal vi bli frelst. Den som holder ut inn til enden, han skal bli frelst. Det er en åndelig lov. Og så har vi Johannes 8:31. Johannes 8:31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom I blir i mitt ord, da er I sannhet mine disipler. Altså det er mange som går og sier at de er Herrens disipler, men hemmeligheten er at Jesus han sier at den som blir i hans ord, er disiplene. Så vi kan kalle oss disipler, og de kan drive disippelskoler og hva som helst. Men den som er Herrens disipler, er den som blir i ordet. Den som blir i ordet. Så hvis du vil være en Herrens disippel, så er det ingen annen måte å bli det på, enn å gå inn i Guds ord og si, Herre, ordet ditt er rett. Det er sant, alt sammen. Det er sånne... Det er sannheter som vi kjenner godt til, men det er åndelige lover i det. I det 34. verset så leser vi to vers der. Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell, men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid.» Det er flott. Gud han skiller mellom treller og sønner. Og i en bibeltime her så snakker vi om at Gud har ingen døtre. Nå fikk du vel sjokk igjen. Nei, han har ingen døtre. For grunnteksten sier at I er Guds sønner. I vår bibel så står det I er Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men Guds ord, det grunnteksten sier I er Guds sønner. Så alle de som blir frelst blir Guds sønner. Det er mange som går og lurer på hva Herren vil. Men det står, mine får høre min røst. Og mange har diskusjoner, og de lurer på hvordan de skal kunne greie det og det, og spesielle, vanskelige spørsmål da, når det gjelder livssituasjoner og sånn. Og jeg tror at det går an å komme inn og bli trygg i den situasjonen som Herren vil du skal leve i. Mine får høre min røst. Mine får høre min røst. Jeg tror at den som er ærlig og oppriktig her vil høre Herrens røst. Og det står, de følger meg, og jeg kjenner dem. Halleluja, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og det kan være vanskelige situasjoner, vanskelige, forferdelig vanskelige situasjoner, men innerst inne i mennesket som er Herrens får, der ligger røsten. Og det ligger en advarende røst når du er på skrå ut ifra Guds plan og tanke med livet ditt, så ligger en advarende røst der. Og peiler deg inn på veien igjen. Mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og det er herlig, skjønner du. Når du kommer i en krise, og det er så vanskelig, og det er så vanskelig å stå gjennom den krisa, og så hører du røsten, du må ikke. Hva er det du sier for noe, Gud? Det er jo så mange andre ting rundt omkring meg som sier at det er jo akkurat dette jeg må. Nei, du må ikke. Du hører liksom røsten. Du, mine får høre min røst. Og det neste punktet der, jeg kjenner dem. Der tror jeg er selve styrken også. Når du kjenner røsten, så har du også følelsen av han kjenner meg. Han kjenner meg, og han har omsorg for meg. Og han slår deg ikke i hjel når den kommer, men han sier, her er veien. Vandre på den. Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem. Og er du åpen for den røsten da, så står det, og de følger meg. De følger meg. Det er herlig å følge Jesus og lytte til den røsten der. Nå skal vi ta litt til. Den tør ikke noe mer nå, vel. Det 14. kapitlet. Og det 21. verset. Det var litt spennende det, så jeg legger litt ut fra land. 14. kapitlet og 21. verset. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Altså, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og det er jo klart at hvis du fikk et kjærlighetsbrev, jeg har snakket om det noen ganger før i sånne vekkelsesmøter. I vekkelsesmøter så legger vi liksom litt ut på de sidene der, vet du, for å få folk med på en litt annen måte, kanskje i en bibeltime. Men jeg har nevnt det noen ganger at hvis du får et kjærlighetsbrev fra en som du er veldig glad i da, så har du liksom fått dette brevet da, vært i postkassa og hentet det i boksen. Kjenne skriften også. Det er fint. Da kommer du hjem, da vet du, og så legger du deg, og så var potetene ferdige, og så må du til å spise middag. Og så kommer kvelden, og så legger du deg til å sove, og morgenen når du skal på jobben, så ser du brevet ligger der. Ja, du får ta det i kveld. Det er ikke sånn. Hvis det er en du er glad i, så tror jeg du kommer til postboksen, og så tar du, og så åpner du med en gang, og så kikker du ned i der. Ser om det er noe kryss ned på siden. Ser om det er noe sånn spesielt denne gangen. Og du blir veldig opptatt av det her brevet. Og sånn er det selvfølgelig hele det evangeliet, alt det Jesus har sagt til oss, det har han ikke sagt for å slå oss i huet med noe hardt med sine lover. Men han har gitt disse lovene her for at vi skal være en ren brud når vi kommer igjen. Og det ønsker han. Og det er klart at når du får dette kjærlighetsbrevet, da, så åpner du det og så kikker du på det. Da, vet du. Ja. Du får ordne med det i kveld da. Ja, så må du ikke gjøre det. Nei, det er klart, hadde jeg ikke gjort likevel det. Ja, ja. Og når du begynner å se der, så blir det akkurat sånn når du leser skriften. Der står det, vet du, at vi skal ikke stjæle. Nei, det burde den ikke skreve engang. Det er klart, jeg stjæler ikke nå. Men her står disse lovene, det er åndelige lover. Men allikevel så er de nå lagt inn i hjertet, så selv om Jesus har ordnet det sånn at vi har fått det skriftlig, så ligger det der allikevel. Og vi vet at det, sånn skal det være, og sånn skal det ikke være. Så den som har mine bud og holder dem, står det, han er den som elsker meg. Takk og lov. Han er den som elsker meg, og da er det klart at når vi elsker Jesus da, så står det at han skal elskes av min fader i himmelen, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Det er flott. For når han ser at det virkelig noen som vil og satser litt, så kommer han sannelig og åpenbarer seg også. Takk og lov. Kjære Gud, du vet at når du er veldig glad i folk, så drømmer du om dem om natta.
Ja.
Du gjør det. Og du blir veldig opptatt av disse menneskene, som du sørger så veldig for å være glad i. Og så drømmer du om dem om natta, tenker på dem om kvelden, tenker på dem om morgenen. Og sånn blir det med Herren også, hvis du blir veldig glad i den. Så er du så glad i Guds ord også, så når kvelden kommer så tar du en liten kikk. Den ser altså. Og så morgenen så er det en liten kikk igjen. Og til slutt så bor hele ordet i deg, for at du har lest så mye på det. Så nå vet du hva som står. Og nå nøtter det ikke for noen å si noe annet, for sånn står det. Sånn har han skrevet det til meg, og sånn er det. Den som har mitt ord og holder det, han er den som elsker meg. Vi skal gå enda litt videre. Det 16. kapittel og vers 6. 15 kanskje, ja. Ja. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner. Så det er også en veldig ting der. Vi kan godt ta med oss neste vers også da. Dersom vi blir i meg, og mine ord blir i eder, da blir om hva jeg vil, og vi skal få det. Her er det snakk om å bli i Kristus, og ikke bli i Kristus. Og det er klart at det å bli i Kristus, det er ikke bare det at du må, det er ikke i første rekke det at nå må jeg holde alt han har sagt. Men det å bli i Kristus, det er å leve hver dag ved hans nåde, som vi synger i en sang. Det er det å se at nåden rekker. Det er det å se at du har fått forløsning gjennom blodet. Det er det å se at Golgata-verket det holder. Det å oppholde deg i Kristus. Og om du finnes i Kristus, da kan du be om hva du vil, og så skal du få det. Men det øyeblikket som du er utenfor Kristus, hva skjer da? Da regner du med deg selv. Det er en side som vi kanskje ikke tar fram så ofte, men det er det som rammer disse menneskene her, når det står om noen ikke er i Kristus, om ikke blir i meg. Det er jo selvfølgelig når de regner med seg selv, og ikke regner med Kristus. Da kastes de ut som en gren og visner. For det er ingen som kan gi frukt av seg selv, og det er ingen som kan bli grønn av seg selv. Men det er Herren som vanner, og det er han som gir vekst, priser Gud. Det kan jo vanne litt vi også da, men det er han som gir vekst i alle fall. Det er Gud som gir vekst. Paulus vanna, Apollos, nei, hvordan var det? Paulus sådde, Apollos vanna, var det sånn? Men Gud, han ga vekst. Så det vi holder på med, det er å så og vanne, og så får Herren gi vekst. Og den som er i Kristus da, han kan be om hva han vil, og så får han det. Og den som er utenfor Kristus og regner med seg selv, han blir en tørr kvist. Ja, nei. Han blir en tørr kvist som blir kastet ut og tråkket ned og til slutt kastet på ilden. Fordi at ingen mennesker står for seg selv, men den som blir stående i Kristus. Den som prøvde å stå for seg selv, han ender i ildsjøen. I Johannes 15:9 så står det: liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder. Bli i min kjærlighet. Og det skulle ikke være så vanskelig å bli i Kristi kjærlighet. Men det er klart at den kjærligheten der, den skal også smitte over til andre da. Vi har jo et skriftsted som skal vi se, vi skal ta med oss den. Først har vi det 10. og 11. verset der. Dersom jeg holder mine bud, da blir jeg i min kjærlighet. Liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til eder for at min glede kan være i eder. Eders glede kan bli fullkommen. Og da leser vi et skriftet som er veldig kjent. Det er i Matteus det 22. kapitlet. Vers 36 til og med før. Mester, hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Så dette med å elske Herren og elske sin neste, det er det første og det største bud i loven. Og nå vet vi at det tre forskjellige former for det å elske eller kjærlighet da. Preke om det i et bryllup, så skal ikke ta bryllupspreken her. Men den siste og den viktigste formen for kjærlighet, det var den jeg stoppet ved da også, den heter agape. Det greske ordet agape, det betyr en kjærlighet som elsker på tross av. De andre former for kjærlighet, en av dem jo eros. Og det er kjærlighet som elsker på grunn av det øyet ser, og på grunn av at de skal få noe godere igjen selv, og alt det der. Egocentriske tanker som denne kjærligheten er toret av. Men når det gjelder denne kjærligheten agape, så er det en kjærlighet som elsker på tross av. Og det er den kjærlighet som Jesus elsket oss med. Det står at han elsket oss, og han døde for oss mens vi enda var syndere. På tross av at vi var syndere, på tross av at vi hadde forkastet Herren, og alt det han hadde gjort, så døde han for oss til fastsatt tid. For ugudelige. For ugudelige. Og vi har mange skriftsteder som snakker om akkurat det der. For en rettferdige kunne vel noen tenke seg å gå i døden, står det. Ja. Men han døde for en ugudelige. Han døde for synderen, han døde for lassisen, han døde for den som ikke er noen ting verdt i menneskers øyne. Den som ligger i rennestein, den som bare er beter igjen, holdt jeg på å si, den som snøtt nok kan puste på grunn av at de har gått i oppløsning, på grunn av misbruk av både det ene og det andre. Han døde for oss, mens vi enda var syndere. Han så oss langt borte, og så gikk han ned, og så grep han den dypest fallende, og så dro han den opp. Halleluja. Så snakket litt med han Jan i dag, Jan Meier. Og han sa det var noe som var blitt levende for han her på møte på søndag, når han Aril vidnet her. Det var dette med Jesus som var i midten mellom de to røverne. Disse to røverne var to ugjerningsmenn. Men han døde for begge to, Jesus, egentlig. Han døde for begge to, og begge to var akkurat like langt ifra Jesus. Like store muligheter. Men den ene tok imot muligheten. Og den andre lot muligheten gå fra seg. Men han døde for begge. Han døde for alle. Han døde for all verdens synd. Halleluja. Han døde også for de som spotta ham. Han døde for de som spikra naglene i hendene på ham og i føttene. Han døde for alle. Han sa, tilregn dem ikke denne synd. Nei. Tilgi dem. Det er fenomenalt hva Jesus har gjort. Han har gjort noe som er helt fullkomment. Og han har vist oss en kjærlighet som elsker på tross av. Og det er vel noe av den kjærligheten kanskje som ligger i oss når det gjelder barna våre, første rekke. Så er det jo sånn at om ungene gjør aldri så mye gærent, så elsker du dem på tross av. Det er liksom noe i farskjerte og morskjerte som gjør at de kan ikke kaste fra seg barna. Fordi de elsker dem på tross av, uansett hva de gjør, uansett hvordan de er, uansett hvor ille de har stelt seg. De elsker på tross av. Og det er jo den kjærligheten da som Gud viser oss i og med at han er Faderen. Og så høyt elsket Gud oss at han ga sin enbårne sønn. Og når du ser på det grunnlaget der, han ga det eneste han hadde, sønnen, det kjæreste han hadde, det ga han for at du og jeg skulle bli frelst. Johannes 15, vers 14, skal vi ha med til slutt her. Johannes 15, vers 14. I er mine venner, dersom jeg gjør det jeg byder eder. Og hvis ikke du gjør det han byder deg, så er du uvenn. Ja. Det blir jo sånn, hele veien så legger Jesus i sin undervisning opp til et mønster der menneskene skal forstå nødvendigheten av å rette seg inn da etter det Jesus har sagt. Så hele tiden så bygger han ordet opp på en sånn en måte, så det er egentlig uoppnåelig å nå dit. Han setter kravet så veldig, så det finnes ikke et menneske som ikke faller igjennom på et eller annet punkt her. Det, plutselig så finner du at du er tilkortkommen. Og det er jo bedrøvelig det da, at du har blitt lagt an på et sånt et plan. Her skal du gjøre alt han har sagt, og du må nok sannelig slite for å greie alt det her. Og hele det mønstret Jesus har lagt opp til her, det har han lagt opp til for at du skal se hva som er riktig. Han viser kjærlighet, og han krever at den som som opplever kjærlighet, skal vise kjærlighet igjen. Og han viser ved sine handlinger, Jesus, hva som er Guds vilje. Og han krever at vi skal gjøre akkurat det samme. Vi skal gjøre disse gjerninger og større enn disse. Ja, han sa, jeg er verdens lys. Så han, jeg er verdens lys. Akkurat det Jesus var, det skulle vi være etterpå. Men hver eneste en, når vi driver og jobber her og regner med at vi skal gjøre noe for Herren, så finner vi at vi kommer til kort. Og i mange, mange sanger, så går det der igjen, at vi skal sannelig ikke si den dagen vi kommer hjem at vi har gjort for mye for Jesus. Og vi har sanger som lyder sånn, ja, sikkert kunne gjøre mer for Jesus, han som ikke gjort for meg. Fordi at mer et menneske gjør for Herren, mer et menneske lever for Herren, mer tilkortkommen føler han seg. Det er merkelig at det skal virke sånn. For det skulle vel heller virke den andre veien, sånn at vi en gang ble tilfreds, nå har jeg endelig greit det. Men mer du gjør, jo mer avhengig føler du deg av Herrens nåde. Fordi du er utilstrekkelig, og det er ditt han vil ha deg. Det er akkurat ditt han vil ha deg, for han har satt normene så sterke og strenge. For at du skal kjenne det at uansett hva du gjør, så finnes det nye trinn. Takk og lov. Halleluja. For du kommer ikke dit hvor du kan si, jeg har gjort alt nå, alt er i orden. Og jeg kan ikke gjøre noe mer. Du vil alltid ha følelsen at jeg kunne gjort noe mer. Jeg kunne gjort noe mer. Jeg kunne virket på en annen måte. Jeg kunne nådd mer. Jeg kunne gjort mer. Jeg føler utilstrekkelighet. Og i den situasjonen der, så viser Herren deg sin nåde og sin miskunnhet. Og jeg tenkte at i neste bibeltime så kunne vi se litt grann på apostlene. Hvordan de opplevde det når de virket for Herren. Når de kom i fengsel og når de ble prøvet i allehånde fristelser. Så var apostlene også fenomenale. Til slutt så var de jo så glad bare at de fikk greie på at de skulle få lide litt til. Ja. Og det er klart at vi er jo veldig glad vi slipper å lide. Men de som syns at de ikke hadde fått gjort nok for Jesus, når de fikk høre at nå skulle de i fengsel, så står det da akta dem seg. Da var de så glad for at de var akta verdige til å lide for Jesu navnets skyld. De gledet seg over sine trengsler, de gledet seg over sine prøvelser, for de visste at det er for Herrens skyld. Det er ikke for mine dumheters skyld. Det er ikke for menneskenes utseielses skyld at vi lider hån, men det er for Herrens skyld. Og så lenge det er for Herrens skyld, så finnes det en underbar tilfredsstillelse i menneskets hjerte. Jesus, fordi at jeg får lov å lide for ditt navns skyld, så kjenner jeg at jeg kan springe av fryd. Jeg kjenner at jeg kan løpe av glede, juble av strupen, uten å kunne spare på noe av det som jeg har av røst og stemme igjen. Jeg vil prise Herren så lenge min tunge kan røre seg. Vi skal se på apostlene når de gikk ut i tjeneste for Herren, hvordan de fant at de åndelige lover fungerte, både negative retninger og positive retninger. Og så vet jeg ikke om vi rekker det neste gang. Kanskje jeg hadde tenkt at vi skulle ta forskjellige bibelhistoriske beretninger da, og se hvordan åndelige lover virket når de ble overtrådt, og når de blir overholdt. Og blir de overholdt, så blir det jo bestandig velsignelse. Men blir de overtrådt, så blir det forbannelse. Og det er mange beretninger i både Gamle og Nye Testamentet som forteller om akkurat det der. For ta bare den rike ynglingen som kom til Jesus, så sier Jesus at vil du ha en skatt i himmelen, så får du gå bort og selge det du eier og gi til de fattige. Kan du komme og følge meg? Så står det at han var meget rik, og han gikk bedrøvet bort, står det. Han gikk ikke glad bort. Han kunne ikke gå glad bort, for han gikk bort med et hjerte som ikke ville gi. Han gikk bedrøvet bort. Jesus hadde rørt ved det ømmeste punktet i livet hans. Og når han ikke kunne akseptere å bli løst ifra det, så var han bundet, og han gikk bedrøvet. Og sånn går mennesker bedrøvet hele livet mange ganger, fordi de ikke gir slipp på det kjæreste som de har her inne. Det som har nesten blitt en avgud for dem. De vil ikke gi slipp på det, men i øyeblikket de gir slipp på det til fordel for Herren. Så får de kjenne at de går ikke bedrøvet bort. Men da går de glad sin vei. Halleluja. Takk og lov. Ja, vi takker deg, Jesus, at du skal være med, Jesus, og du skal veilede oss videre, Herre. Du skal føre oss inn på grønne gressganger, Jesus. Du skal lede oss til hvilens vann, Herre. Og du skal la oss kjenne, Herre, at når vi vandrer etter ditt ord, Jesus, så gjør hva du byder oss, Herre. Halleluja, da får vi vandre tett ved deg, Jesus, og så får vi kjenne din velsignelse. Men når vi viker ifra deg, Jesus, så får vi leve i et tørt land. Det vet vi, Herre. Men vi vil ønske, halleluja, å leve tett ved deg, vandre tett ved deg, leve det liv som du har bedt oss å leve. Halleluja! Takk deg, Jesus, for at vi har brødre og søstre som ber for oss, Herre. Som kan rope til deg, Jesus, og få bønnesvar. Halleluja! Takk at du ser mennesker som sitter i salen her i kveld, Jesus. Du ser hva de har av bønnebehov og bønnebegjær, Jesus. Du vet, Jesus, at det er mennesker som har barn som er ufrelste. Du vet at det er mennesker som har familier som lever i mørke og i nød. Men Jesus, du har sagt vi skal be om hva vi vil, og så skal vi få det, Jesus. Vi trenger oss inn på deg i kveld, Jesus, og vi begjærer av deg. Du har behag i store begjæringer, Jesus. Halleluja! Takk at du er den som kan lege sønderbrutte hjerter, Jesus. Du er den som kan forbinde dem, Jesus. Halleluja! Og du er den som kan gi fred. Hjelp oss, Jesus, at vi i trygghet kan hvile i dine løfter. Og si takk, Jesus, for du har hørt meg. Takk at du har hørt min bønn, Jesus. Takk at du har frelst og forløst. Takk at du har helbredet fra sykdom. Jesus, du ser alle bønnebegjær som har vært fremme her i kveld, Herre. Takk at du er mektig til å svare med ild på våre bønner. Du svarer for ditt navns skyld, Herre. Du forstår vår tanke langt borte fra, Jesus. Takk og lov, Jesus, om vi kommer til å berøre emner i disse bibeltimene, Herre, som er ømme for mange mennesker, Jesus. Så la oss lytte til din røst, Jesus, og la ditt ord få rett, Herre, så vi kan kjenne at vi blir ledet inn på dine veier, og at de åndelige lovene, Jesus, ikke blir lover som fører oss inn i en fordømmelse, men at det blir lover som fører oss inn i en velsignelse, fordi vi ønsker å følge din vei, Jesus. Halleluja! Takk og lov, Jesus. Jeg ber deg for mennesker som ikke er til stede her i kveld, Jesus. Mennesker som har dratt inn på avveier, som har beveget seg bort ifra sentrum av din vilje, Jesus. Jesus, jeg takker deg at du er mektig til å dra på dem, Herre. Takker deg at du er mektig, Jesus, til å føre dem tilbake, Jesus. Vi ber deg i Jesu navn. Halleluja! Takk og lov, Jesus. Takk, Jesus, at ingen kan rømme fra din.